Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu al atamani al azkayani al akmalani ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma inna nabra'u min hawlina wa quwwatina ila hawlika wa quwwatika ya dzal quwwatil matin amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik dan penuh berkah ini kita kembali dipertemukan dalam kajian fatwa Ramadan. Pada kesempatan kali ini, kajian yang akan kami sampaikan merupakan pelengkap dari apa yang telah kami sampaikan dalam bentuk gambar, yaitu terkait dengan tata cara ataupun tutorial sholat Idul Fitri di rumah. Kami sudah membuat dalam bentuk micro blogging dan kami bagikan di Instagram Komite Syariah. Bapak Ibu bisa melihat di sana sambil mendengarkan audio, sehingga nanti apa yang Bapak Ibu belum pahami di dalam poster yang sudah kami bagikan, semoga bisa dilengkapi dengan audio yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Meskipun jika nanti masih ada hal-hal yang belum juga dipahami, Bapak Ibu tidak perlu segan untuk bertanya secara langsung kepada kami. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan merujuk dua referensi terkait dengan tata cara sholat Idul Fitri di rumah. Kami pribadi tidak ingin membicarakan secara detail tentang pilih mana, di rumah atau di masjid atau di lapangan. Kita tidak sedang memperdebatkan lokasinya ada di mana, karena menurut kami lokasi itu tidak menjadi isu sentral ataupun bukan menjadi pembahasan yang esensial dalam kajian kita kali ini. Kenapa saya mengatakan itu bukan sebagai isu sentral? Karena poin dari permasalahan yang kita hadapi di era pandemi ini adalah bagaimana caranya kita memutus rantai penularan virus. Nah, masing-masing dari kita silahkan mengambil keputusannya masing-masing berdasarkan dengan filosofi tersebut. Jadi, Bapak Ibu, kami persilahkan untuk memilih sendiri, tetapi pertimbangan yang paling utama adalah terkait dengan ikhtiar untuk memutus penularan virus COVID-19. Nah, kalau kami pribadi, ini sifatnya adalah semacam opini pribadi, bukan ajakan, bahkan ini juga bukan sebuah paksaan. Kalau saya pribadi melihat bahwa kondisi kita hari ini belum memungkinkan untuk melakukan perkumpulan massa dalam jumlah besar, sehingga saya pribadi dengan keluarga lebih memilih untuk melakukan sholat Idul Fitri di rumah. Karena kalau saya tidak ataupun khawatir tertular, bisa jadi saya juga menulari orang lain. Karena filosofi dalam pandemi adalah kita tidak boleh berpikir ketika kita datang ke suatu tempat, kita khawatir tertular, tidak itu saja, tetapi kita juga harus berpikir bahwa bisa jadi kita yang menularkan virus tersebut kepada orang lain. Karenanya kita saling menjaga untuk melakukan tindakan-tindakan preventif, dan mohon dengan sangat untuk tidak dikaitkan dengan isu yang sekarang sedang dibicarakan, ke mall boleh, ke pasar boleh, ke masjid tidak boleh. Saya pikir perdebatan ini akan menjadi sangat panjang dan bukan isu sentral sebenarnya, karena prinsipnya adalah jika memang itu kebaikan, lakukan. Kenapa harus iri dengan hal-hal yang tidak baik? Jadi kalau memang itu baik menurut kita, maka lakukan saja. Dan kalau menurut kita itu tidak baik, ya jangan dilakukan. Jadi perilaku orang lain, perilaku kebanyakan orang yang ada di sekitar kita bukanlah sesuatu yang bisa digunakan sebagai alasan untuk mengeneralisir hukum. Masing-masing punya rumusannya sendiri-sendiri. Nah, itulah yang kami harapkan Bapak Ibu nanti punya pengetahuan, sehingga dengan modal pengetahuan itu Bapak Ibu bisa merumuskan hukum apa yang tepat untuk saya gunakan. Yang tepat untuk saya gunakan bisa jadi tidak tepat untuk orang lain. Dan saya pikir itu adalah sesuatu yang lumrah dan wajar dalam tata cara beragama kita. Ada sesuatu yang menurut saya baik, tetapi bagi Bapak Ibu tidak, dan sebaliknya. Karenanya, mari kita fokus pada ikhtiar untuk memutus rantai penularan COVID-19. Silahkan dirumuskan masing-masing sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki. Baik, kita akan mulai dengan tutorial ini, tata cara ini. Pertama tentang masalah yang sifatnya teoritis, yaitu terkait dengan masalah dalil. Sholat Idul Fitri, kita tahu bahwa banyak sekali rujukan dalil yang digunakan pijakan, antara lain dalam Al-Quran, yaitu ayat Fasholli li rabbika wanhar. Ini adalah ayat yang sering kita baca, dan meskipun ayat itu ditujukan untuk sholat Idul Adha, tetapi juga bisa digunakan untuk sholat Idul Fitri. Jadi ada dua id dalam agama Islam, yaitu Idul Adha dan Idul Fitr. Kemudian juga hadis Rasulullah SAW, ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah seperti yang pernah kami sampaikan dalam kajian Ramadan bersama Rasul, di situ ada etika, ada tata cara bagaimana Rasulullah keluar dari rumahnya pergi ke masjid untuk menjalankan sholat Idul Fitri. Itu adalah dalil yang kedua. Dan dalil yang ketiga adalah sholat Idul Fitri ini sudah disepakati oleh umat Islam, disepakati oleh para ulama, dan disyariatkan pada tahun pertama hijrah Rasul. Jadi Rasulullah hijrah ke Madinah, satu tahun kemudian sholat Idul Fitri ini disyariatkan. Kemudian hukumnya, hukum sholat Idul Fitri adalah sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah ini kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya adalah kesunahan yang sangat dianjurkan. Jadi kenapa dianjurkan? Karena ada penekanan perintah dari Rasulullah kepada kita untuk menjalankannya. Makanya dikatakan dengan mu'akkad. Mu'akkad itu artinya dianjurkan. Jadi Rasulullah mendorong kita dengan sangat untuk menjalankan sholat tersebut. Nah, sholat ini, sholat Idul Fitri, bisa dilakukan secara munfarid. Munfarid itu individu. Jadi dilakukan oleh satu orang. Atau juga bisa dilakukan secara berjamaah. Kalau jamaah, berarti lebih dari satu orang. Tetapi berdasarkan fatwa MUI tadi yang sudah kami sampaikan terkait dengan kaifiat sholat Idul Fitri, MUI menyebutkan bahwa minimal jamaah dalam sholat Idul Fitri adalah empat orang, di mana salah satu dari keempat orang ini nanti bertindak sebagai imam dan juga khotib ataupun orang yang menyampaikan khutbah. Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Nah, siapakah yang disunnahkan untuk melakukan sholat Idul Fitri? Siapapun dia, laki-laki, perempuan, dewasa, maupun anak-anak. Bahkan dalam salah satu hadis, Rasulullah juga menyertakan orang-orang yang sedang berhalangan. Perempuan-perempuan yang uzur, mungkin sedang menstruasi, ataupun nifas, juga diajak oleh Rasulullah untuk ikut meramaikan sholat Idul Fitri meskipun tidak berada di dalam lingkungan masjid. Jadi memang suasana Idul Fitri ini identik dengan keceriaan, kegembiraan, dan kebersamaan. Nah, bagaimana dengan waktu pelaksanaan? Waktu pelaksanaannya sholat Idul Fitri ini dilakukan setelah terbitnya matahari, kurang lebih 30 menit setelahnya. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan lihat di banyak aplikasi sholat itu sudah ada istilahnya, kalau dalam bahasa aplikasi yang saya gunakan itu istilahnya namanya syuruq. Syuruq itu adalah matahari terbit. Jadi ada waktu subuh, setelahnya adalah waktu syuruq. Syuruq itu matahari terbit. Nah, matahari terbit jam berapa hari itu, tambahkan 20-30 menit, maka itu artinya waktu sholat Idul Fitri sudah bisa dikerjakan. Atau kalau lebih gampangnya adalah sholat Idul Fitri dilakukan ketika waktu sholat duha. Waktu sholat duha, ya Bapak Ibu, jangan disalahpahami bahwa waktu sholat duha itu adalah setelah kita apel pagi ataupun setelah kita masuk kerja. Itu bukan waktu sholat duha. Itu waktu sholat duha Bapak Ibu sekalian di tempat kerja. Waktu sholat duha itu sama ketika matahari terbit, 20-30 menit setelahnya baru kemudian melakukan sholat duha ataupun sholat Idul Fitri. Nah, berakhirnya kapan? Sholat Idul Fitri ini maksimal bisa dilakukan sebelum masuknya waktu zuhur. Jadi, kalau kita buat waktu zuhur itu jam 11.20 atau 11.35 seumpama, maka sebelum 11.35 harus sudah dijalankan. Ya, ini cuman kalau di lingkungan kita jarang sekali ya, Bapak Ibu sekalian, waktu sholat Idul Fitri itu biasanya di pagi hari, terus setelah itu momentum berikutnya dimanfaatkan dengan bersilaturahim dan sebagainya. Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya adalah terkait dengan jumlah rakaat dan jumlah takbir. Nah, inilah yang membedakan sholat Idul Fitri dengan sholat dua rakaat yang lain. Sebenarnya prinsip gerakannya tidak ada yang berbeda. Mirip seperti sholat-sholat sunnah dua rakaat, sholat duha, ataupun sholat tahajud. Hanya saja, perbedaan paling mendasar terkait dengan sholat Idul Fitri ini adalah terkait dengan jumlah takbir yang dibaca. Dua rakaat, di rakaat yang pertama membaca 7 takbir, dan di rakaat yang kedua membaca 5 takbir. Total ada 12 takbir dalam satu sholat. Kami ulangi, di rakaat pertama membaca 7 takbir, di rakaat kedua membaca 5 takbir. Nanti akan kita praktekkan secara virtual ya, atau mungkin secara voices ya, secara pesan suara, bagaimana implementasinya. Nah, berikutnya kita akan mulai masuk, saya akan mencoba untuk berbicara secara teknis, rakaat pertama dan rakaat kedua. Niatnya, ya niat biasa Bapak Ibu, mungkin kalau masih mengikuti mazhab usolli ya silahkan nanti ada bisa menggunakan redaksi seperti, ya redaksi seperti, tidak harus mirip plek, tidak, tapi ini seperti contoh saja, usolli sunnata idil fitri. Rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Jika memang kita bermakmum, kalau imam ya berarti diganti imaman lillahi ta'ala. Ini melafalkan niat. Sudah sering saya ucapkan, melafalkan niat hukumnya wajib, sementara niat di dalam hati hukumnya melafalkan niat hukumnya sunnah, sementara niat dalam hati menjadi rukun ataupun keharusan dalam sholat. Jadi mungkin Bapak Ibu yang tidak bisa ataupun kesulitan berbahasa Arab, ya pokoknya prinsipnya dalam hati niat sholat Idul Fitri 2 rakaat, imam atau makmum, kemudian Allahu Akbar. Ini kita bicara rakaat pertama. Allahu Akbar ini disebut dengan, biasa kita mengenal dengan nama takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, maka Bapak Ibu kemudian membaca doa iftitah atau istiftah, terserah ya, iftitah atau istiftah. Prinsipnya bacaan yang biasa kita baca. Ada yang membaca kabira walhamdulillahi kathira subhanallahi bukrata wa asila dan seterusnya. Ada juga mungkin yang membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Tidak ada masalah. Yang penting membaca ya, karena konten dari dua doa ini meskipun redaksinya berbeda tetapi kontennya sangat baik sekali, dan namanya doa pasti baik. Yang enggak baik itu yang tidak berdoa dan tidak sholat Idul Fitri. Jadi itu poin yang ingin saya tekankan. Jadi takbir rukun ihram pertama, terus kemudian membaca doa iftitah, setelahnya kemudian kita membaca takbir 7 kali. Jadi takbiratul ihram tidak dihitung sebagai takbir yang jumlahnya ada 7 di rakaat pertama. Kita membaca Allahu Akbar dengan mengangkat tangan. Nah, di antara setiap takbir ada 7, takbir pertama dengan takbir kedua, kita membaca Al-Baqiyatus Shalihat atau membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, baca lagi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar sampai 7 kali. Setelah selesai ketujuh, kemudian baru kita membaca suratul Fatihah. Kalau menjadi makmum, berarti dengan suara yang keras, dengan suara yang sekiranya didengarkan oleh jamaah kita. Jadi keras itu ukurannya didengar oleh jamaah kita. Jadi tidak harus keras, itu harus pakai intonasi nada yang paling tinggi, tidak, yang penting orang di belakang kita bisa mendengar suara kita. Bacaan Fatihah selesai, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat. Surat ini hukumnya sunnah, tetapi bukan berarti karena sunnah terus ditinggalkan. Justru karena itu sunnah, tolong dilakukan. Nah, Rasulullah mengajarkan kepada kita, surat yang dibaca atau pilihan suratnya adalah surat Al-A'la. Al-A'la itu Subbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a dan seterusnya. Itu surat Al-A'la. Setelah surat Al-A'la dibaca, baru kemudian rukuk seperti biasa. Nah, ini biasanya ada pertanyaan, Pak, kalau nggak hafal surat Al-A'la gimana? Saran saya jangan langsung pindah ke surat yang lain, tetapi boleh dengan cara membaca. Membaca itu bisa membaca mushaf, membaca Al-Quran, buku itu, tulisan ya buku Al-Quran itu ditaruh di sebelah kita atau mungkin sambil dipegang juga tidak ada masalah. Terus kemudian baca. Atau mungkin bisa menggunakan gawai ataupun smartphone kita, pakai baca smartphone gitu ya, di scroll up, scroll down gitu tidak ada masalah. Tapi pastikan HP-nya dalam keadaan silent mode. Nanti khawatirnya pas imamnya, mungkin bapaknya jadi imam gitu ya, tiba-tiba ada telepon masuk, kan, report nanti. Jadi pastikan silent mode sehingga tidak ada gangguan, baru membaca. Baru kalau semuanya sudah sulit dilakukan, silahkan menggunakan surat-surat yang lain. Tapi saran saya, karena ini momentumnya satu tahun satu kali, ya jangan surat yang pendek-pendek lah ya, jangan kul huwallah ataupun kul a'udzu birabbil falaq ataupun kul a'udzu birabbin nas. Ini setahun sekali, Bapak Ibu. Apa enggak sayang momentumnya setahun sekali tiba-tiba bacanya kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Tidak salah sebenarnya, tetapi alangkah baiknya jika kita menggunakan surat yang agak panjang. Oke, ini rakaat pertama selesai. Kemudian kita rukuk, i'tidal, kemudian sujud pertama, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kedua, terus kemudian kita berdiri masuk ke rakaat kedua. Setelah Bapak Ibu berdiri tegak, kasih jeda sedikit, kemudian baca lagi takbir sebanyak 5 kali. Angkat tangan, Allahu Akbar, takbir pertama, terus kemudian kita baca secara lirih, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar, dan seterusnya sampai 5 kali. Saran saya tidak usah terburu-buru, karena toh ini cuma 2 rakaat, dan insyaallah kekhusyuan, kesakralan itu bisa kita dapatkan dengan bacaan yang tidak tergesa-gesa. Ada penghayatan di sana. Kalau disebut dengan hari kemenangan, kita cari menangnya di mana. Nah, di tempat itu, di sholat itu, kita berusaha untuk muhasabah sehingga kekhusyuan itu dapat. Makanya ini momentum bagi bapak-bapak ya, bapak-bapak atau mungkin ibu-ibu untuk menjadi imam di rumah. Maksudnya ibu-ibu jadi imam ini kalau nggak ada bapaknya, untuk imam sebagai anaknya. Kalau anak laki-laki ada yang sudah besar, berarti ya anjurkan dia, dorong dia untuk menjadi imam bagi keluarganya. Diajari bagaimana caranya. Nah, setelah selesai membaca takbir 5 kali, kemudian sama seperti rakaat pertama, membaca suratul Fatihah, dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah itu redaksi pembukanya adalah hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah, sampai terakhir. Jadi suratnya mirip seperti surat yang dibaca ketika sholat Jumat. Jadi subbihisma rabbikal a'la di rakaat pertama dan hal ataka hadithul ghasyiyah di rakaat kedua. Setelah selesai membaca suratul Ghasyiyah ataupun selesai Fatihah dan Al-Ghasyiyah, kemudian rukuk sama sujud, kemudian assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, setelah kita selesai 2 rakaat, disinilah baru kemudian dilakukan ataupun dijalankan khutbah Idul Fitr. Ada khutbahnya, Bapak Ibu sekalian. Ini yang membedakan sholat Idul Fitri dengan sholat-sholat yang lain. Kalau sholat Jumat itu khutbahnya sebelum sholat. Kalau Idul Fitri, khutbahnya setelah sholat. Nah, nanti imamnya, atau mungkin kalau imamnya tidak bisa, cari siapa yang bisa berkhutbah. Diminta untuk menyampaikan khutbah. Tapi susah Pak khutbah itu? Ya, kalau memang susah, ya sudah. Berarti tidak ada khutbah setelah sholat, langsung dilanjutkan dengan doa bersama dengan keluarga. Tapi saran saya ini saran pribadi Bapak Ibu sekalian, saran pribadi ini tidak ada ketentuan hukum fikihnya. Kalau nanti tidak bisa khutbah setelah salam itu, mungkin yang tertua dalam keluarga kita bolehlah menyampaikan pesan-pesan ataupun mungkin motivasi, hal-hal yang terkait dengan muhasabah ibadah Ramadan kita. Syukur-syukur bisa khutbah. Nah, syaratnya khutbah apa? Syaratnya khutbah Idul Fitri itu sama seperti syaratnya khutbah Jum'ah. Ini mungkin bagi beberapa orang agak awam, tetapi semoga nanti bisa dicoba. Kalau enggak sah gimana khutbahnya? Tidak ada masalah, karena hukumnya sunnah. Beda dengan khutbah Jum'ah. Kalau khutbah Jum'ah itu harus betul-betul sesuai dengan ketentuan, karena khutbah itu bagian dari sholat Jumat. Kalau khutbahnya bermasalah, ya ibadahnya enggak sah. Tapi kalau khutbah Idul Fitri ini sifatnya opsional, sehingga try and error itu sesuatu yang dilumrahi ataupun boleh dimaafkan dalam konteks ini. Karenanya patut dicoba, tidak perlu takut. Yang harus ada dalam khutbah adalah yang pertama membaca hamdalah, yang kedua adalah sholawat, yang ketiga adalah wasiat, dan yang keempat adalah ada ayat yang dibaca. Hamdalah biasanya alhamdulillah atau alhamdulillahi rabbil alamin. Ada sholawatnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada wasiatnya, bapak-bapak ini biasanya yang paling sering dengar adalah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih. Itu wasiat dengan takwa. Enggak harus pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Dengan ini saya selaku khotib pada kesempatan yang baik dan penuh berkah ini mengajak Bapak Ibu sekalian atau mengajak hadirin sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya wasiat. Yang keempat, ada ayatnya. Harus ada ayat Al-Qur'an yang dibaca. Silakan nanti pilih salah satu dari sekian banyak ayat Al-Qur'an untuk bisa dibaca. Yang hafal aja dan yang nyambung dengan konten khutbah yang akan disampaikan. Seumpama ingin berbicara tentang muhasabah puasa Ramadan, ya sudah, ambil saja ayat syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an. Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Atau mungkin berbicara tentang puasa, boleh menggunakan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akan tetapi yang disarankan dalam khutbah Idul Fitri ini adalah berbicara tentang hal-hal seputar Ramadan, ya, semacam puasa Ramadan, kemudian zakat dan sejenisnya. Cuman untuk kasus tahun ini, karena kita sedang berada di dalam kondisi keprihatinan COVID-19 dan sebagainya, bisa jadi itu digunakan sebagai materi untuk khutbah, ajakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ajakan untuk mematuhi protokol kesehatan, ya, ajakan untuk menjaga diri dengan mencuci tangan, menjaga kebersihan, menjaga lingkungan. Nah, hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan COVID-19 boleh disampaikan dalam khutbah, karena memang kita sedang dalam kondisi demikian. Setelah khutbah terdiri dari dua. Yang khutbah pertama itu memo apa? Itu yang poinnya biasanya disampaikan khutbah yang panjang isinya di situ. Kemudian nanti ada duduk di antara dua khutbah sejenak, duduk sejenak. Enggak perlu ada bacaan-bacaan seperti yang kita dengar di masjid, cukup duduk saja sejenak, terus berdiri lagi, menyampaikan khutbah kedua, kemudian dilanjutkan dengan doa, ditambahi dengan doa, tadi tetap sama, ada hamdalah, sholawat, wasiat, ayat, ditambah satu lagi dengan doa. Setelah doa selesai, kemudian diakhiri dengan salam, dan khutbah Idul Fitri sudah Bapak atau Ibu kerjakan dengan baik, insyaAllah. Nah, setelah itu mungkin bisa diteruskan dengan silaturahim, sungkem dan sebagainya. Prinsipnya adalah hal-hal yang mengikatkan silaturahim dengan sesama keluarga. Nah, itu terkait dengan tutorial bagaimana pelaksanaan sholat Idul Fitri. Mungkin saya berusaha untuk menebak ini, mungkin yang paling agak sulit dilakukan adalah hal-hal yang terkait dengan khutbah, karena memang belum terbiasa. Kalau sholat, insya Allah tidak ada perbedaan yang mendasar, tapi meskipun Bapak Ibu tidak bisa khutbah, tapi saran saya dilakukan saja. Tapi kalau memang nggak bisa, mentok banget, nggak pede dan sebagainya, ya sudah, nggak usah khutbah, nggak apa-apa, yang penting ada sholat Idul Fitrinya. Dan setelah itu dilanjutkan dengan acara keluarga. Dan tahun ini mungkin tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu sekalian. Jika tahun sebelumnya bisa bersua secara fisik, tapi tahun ini mungkin hanya bersua secara visual ataupun virtual. Tidak ada masalah. Bapak Ibu sekalian, esensi dari Idul Fitri, esensi dari kembali ke fitrah itu cakupannya sangat luas sekali. Pertemuan fisik memang tidak bisa kita lakukan, tetapi insya Allah semangat kita, insya Allah ketekunan kita dalam beribadah selama Ramadan tidak akan terganggu dengan kondisi hari ini. Justru kita patut untuk mencari hikmah kenapa Allah belum mengizinkan kita semua untuk bersua secara fisik. Pasti ada kebaikan yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masing-masing di antara kita harus mencari hikmah tersebut agar kita semakin diberikan ketabahan, agar diberikan pemahaman bagaimana menyikapi pandemi ini dengan bijaksana. Tidak perlu memaksakan diri, apalagi menggunakan argumentasi-argumentasi yang tidak bertanggung jawab, membandingkan masjid dengan mal, membandingkan, bahkan mungkin membandingkan agama kita dengan agama lain, yang di sebelah tidak pernah ada larangan sekeras kita, tetapi kita demikian, Bapak Ibu sekalian, hal itu tidak perlu dilakukan karena khawatir ibadah puasa kita di bulan Ramadan, khawatir tergerus, terhapus pahalanya gara-gara perilaku kita di setelah bulan Ramadan. Ingat, petualangan Ramadan dimulai sejak tanggal 1 Syawal. Kualitas puasa kita tergantung perilaku kita sejak tanggal 1 Syawal sampai Ramadan tahun yang akan datang. Nah, yang banyak hari ini terjadi dan yang saya lihat di media sosial kita adalah banyak sekali teman-teman kita yang menyebarkan berita-berita hoax. Gambar diteruskan, digunakan sebagai status WA, padahal kita belum melakukan uji validitas, belum memastikan keabsahan gambar tersebut. Lihat, tertarik, sesuai dengan emosi kita, menggambarkan emosi kita terhadap kondisi hari ini, kemudian kita meneruskannya, ataupun mengupdate status WA kita dengan gambar tersebut. Bapak Ibu sekalian, menyebarkan berita hoax adalah menyebarkan kebohongan. Menyebarkan kebohongan berpotensi untuk menurunkan kualitas ibadah puasa Ramadan kita. Apakah tidak sayang selama satu bulan kita berlapar dahaga, berqiyamul lail, dan semuanya pupus hanya gara-gara perilaku tidak bertanggung jawab dan sangat remeh-temeh sekali. Semoga kita bijaksana menggunakan jari kita, karena jari yang kecil ini berpotensi untuk menyeret kita ke neraka, dan semoga Allah memberikan yang terbaik bagi umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia, dan kita dipertemukan dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silahkan berkabar kepada kami. Sampai ketemu pada kesempatan yang akan datang. Kullu am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.